në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Julia Rexha, ndërsa nga informacionet në këtë emision veçojmë. Pas së vendimit për rikonfigurim të UNMIK-ut, shefi i NATO-s viziton Kosovën. Socialistat në Serbi fillojnë negociatat me Tadiçin për qeverinë e re. Shtetet e Bashkuara pranojnë 6000 refugjat irakian deri në shtator. Korea Veriore fillon shkatrimin e arsenalit bërthamor. Fillimisht lajmet. Beograd. Përfaqësuesit e koalicionit rreth Partisë Demokratike dhe ata të Partisë Socialiste do të vazhdojnë sot bisedimet për qeverinë e re të Serbisë. Këto parti, sipas mediave serbe, mbrëmje janë pajtuar rreth parimeve për formimin e qeverisë, ndër të cilët më të rëndësishmit vlerësohen integrimi i Serbisë në Bashkimin Evropian dhe, siç thuhet, mbajtja e Kosovës në kuadër të Serbisë. Bisedimet u zhvilluan pasi socialistët ndërprerën negociatat me radikalët. Washington. Administrata Bush do të pranojë rreth 6000 refugjat irakian brenda Shteteve të Bashkuara deri në fund të shtatorit, njoftoi Departamenti i Shtetit. Shtetet e Bashkuara kanë pranuar numër shumë të vogël të refugjatëve krahasuar me vende tjera, dhe me shifrën e përgjithshme prej 2 milionë irakianësh, të cilët janë larguar nga vendi pas invazionit amerikan në vitin 2003. Londër. Pesë britanike të rëmbyer në Bagdad para një viti janë gjallë, than zyrtar të lartë të sigurisë në Irak për BBC-n. Sipas tyre, autoritetet kanë ide të qarta për vendin ku mbahen pengjet, bazuar në të dhënat e shërbimeve sekrete. Një instruktor kompjuterësh dhe truprojet e tij janë rëmbyer nga grupi militant shiit, që e quan veten Rezistenca Islamike Shiite në Irak. Kabul. Forca e NATO-s në Afganistan njoftoi se njëra nga bazat e saj është sulmuar nga territori i Pakistanit. Nuk është njoftuar për viktima dhe janë dhënë pak detaje për ngjarjen. NATO i ka bërë thirrje Pakistanit që të shtojë masat e sigurisë në kufi me Afganistanin pas shtimit të sulmeve të talebanëve nga përtej kufirit. Damask. Zyrtarët e lartë të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore filluan vizitën 3 ditëshe në Siri për të verifikuar programet që Shtetet e Bashkuara besojnë se janë atomike. Washingtoni thotë se fotografitë e shërbimeve sekrete tregojnë se në zonat e shkretirës, Siria po ndërton pajisje atomike me ndihmën e Koresë së Veriut. Presidenti sirian Bashar al-Assad ka premtuar bashkëpunim me agjencinë dhe ka thënë se në shkretir ka ndërtime ushtarake, por jo atomike. Jeddah. Liderët e vendeve konsumuese kryesore të naftës janë mbledhur në kryeqytetin e Arabisë Saudite për të diskutuar mënyrat për kontrollimin e çmimeve me të naftës. Gjatë javës së çmimeve të naftës arritën rekord të ri me $140 për fuqi. Arabia Saudite, si eksportuesi kryesor botror, ka premtuar se do të rrisë prodhimin në 9.65 milion fuqi në ditë. Mosk. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev dhe kryeministri Vladimir Putin shënuan sot për vjetorin e fillimit të luftës së dytë botërore. Ata morën pjesë në ceremonitë për këtë datë organizuara në Mosk. Gjermania naziste pati filluar operacionin Barbarossa kundër Bashkimit Sovjetik në orët e hershme të mëngjesit me 22 qershor 1941. Mosk. Më shumë se 700.000 veta festuan në rrugët e Moskës kualifikimin e Rusisë në gjysmën finale të kampionatit evropian të futbollit. Mbrëmë Rusia mundi Holandën me rezultat 3-1. Sonte në Vjenë takuan Spanja dhe Italia. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Fillojmë tani pjesën tematike të emisionit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap Skefer, viziton nesër Kosovën. Vizita e tij bëhet në kohën kur pritet të fillojë rikonfigurimi i UNMIK-ut, përderisa paqartësitë mbeten te ndarja e përgjegjësive në rrafshin e sigurisë, përkatësisht në fushën e sundimit të ligjit. Në këtë kuadër, Skefer, përveç takimeve me liderët kosovar, pritet të takojë edhe udhëhesit e ULEX-it. Raporti përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Fillimi i javës, në të cilën është paralajmëruar edhe fillimi i rikonfigurimit të UNMIK-ut, sjell në Kosovë kreun e Aleancës Veri Atlantike Jabdehub Shefer. Është kjo vizita e tij e parë pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, ndërsa pritet që sekretari i përgjithshëm i NATO-s të rikonfirmojë përkushtimin e trupave ushtarake në Kosovë.
He's coming as usual. He's coming to have a meeting with KFOR to see the troops on the ground.
Ai vjen në vizitë zakonshme, do të ketë takim me komandantin e KFOR-it, do të shoh trupat në terren dhe do të takoj zyrtarët, thot zëdhënësi i KFOR-it Jean-Luc Cotard. Shefer, përveç takimeve me liderët kosovar, pritet të takojë edhe udhëheqësit e EULEX-it, të cilët pritet të marrin përgjegjësi nga UNMIK-u në fushën e sundimit të ligjit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s do të takojë edhe shefin e ri të UNMIK-ut, si dhe do të vizitojë trupat e KFOR-it të stacionuara në pjesën veriore të Kosovës. Trupat franceze kryen dje ushtrime në kufi me Serbinë, përkatësisht te porta 31, vend ky në të cilin pas shpalljes së pavarësisë serbët dogjen pika doganore.
He will go to the French barracks which is called Notting Hill.
Ai do të vizitojë trupat ushtarake në kampin në Notting Hill, konfirmon zëdhënësi Cotard. Derisa paqartësitë mbi ndarjen e kompetencave mes UNMIK-ut dhe EULEX-it pritet të sqarohen në javët që vijnë, NATO vazhdon me mandatin e njëjt, me që misioni i saj në ruajtjen e sigurisë së përgjithshme në Kosovë mbetet i njëjtë edhe me pakun e Atisarit, përkatësisht edhe me kushtetut. Por detyrën e re që pritet ta marrë NATO është ngritja forcës së sigurisë së Kosovës. Ditë më parë, sekretari i përgjithshëm Jabdehub Shefer ka thënë se vendet anëtare tashmë janë pajtuar që NATO ta mbikëqyrë dhe përkrahë ngritjen dhe trajnimin e kësaj force. Ne jemi pajtuar që të implementojmë detyrat e reja të NATO-s në Kosovë dhe me këtë vendim, NATO do të jetë në gjendje që të ndihmojë Kosovën avancimin e institucioneve demokratike, pa deklaruar një javë më parë Jabdehub Shefer pas takimit të ministrave të mbrojtjes të aleancës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova, si shumë vende tjera të rajonit, përballet me krimin e organizuar. Zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe ata të Shërbimit Policor të Kosovës e thonë se punohet vazhdimisht në kapjen e personave përgjegjës për aktivitetet e tilla ilegale. Në këtë drejtim, policia gjatë këtij viti ka mbyllur edhe 33 lokale me dyshimin se në to kryhej trafikimi qenieve njerëzore. Korrespondenti ynë Arton Kunushevci sjell më shumë në këtë temë nga Prishtina.
Mungesa e respektimit të ligjeve në Kosovë bën që lufta kundër krimit të organizuar të mos jetë në nivelin e duhur, thonë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe ata të Shërbimit Policor të Kosovës. Fisnik Rezhepi, këshilltari i lartë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thotë se Kosova më shumë shfrytëzohet si vend tranzit sesa si destinacion i krimit të organizuar.
Krimi i organizuar është i pranishëm në gjitha vendet e rajonit. Raporti i progresit i Komisionit Evropian ka kritikuar gjitha vendet e Ballkanit perëndimor rreth funksionimit të ligjit përgjithësi, po me theks veçanërisht shkallës të lartë krimit të organizuar nëpër këto vende. Kosova për vende të tjera të Ballkanit perëndimor përdoren edhe si vende tranzite për trafikim, për shembull, qenieve njerëzore, trafikim narkotike në drejtim të vendeve të bashkimit evropian.
Por Rahman Sulejmani, përgjithës për policinë kriminale në Shërbimin Policor të Kosovës, thot se Kosova ka krim të organizuar të brendshëm, por dhe të jashtëm.
Krim të organizuar kemi të brendshëm edhe transkufitar të jashtëm. Kur i referohemi krimit transkufitar të jashtëm, mendojmë në narkokriminalitetin, trafikimin e qenieve njerëzore, trafikimin me armë, kontrabandimin me migrant, vjedhjen e organizuar të vetuarave, domthonë këto janë sepse përdoren territori i Kosovës dhe si i tillë neve kemi pas aksione shumë të shpeshta dhe të suksesshme, edhe në bashkëveprim me policitë e shteteve tjera.
Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme është duke përgatitur një strategji veprimi kundër krimit të organizuar, në të cilën do të bëjnë pjesë politikat kundër trafikimit të njerëzve, narkotikëve dhe ato kundër krimeve financiare dhe korrupsionit. Fisnik Rezhepi nga Ministria e Punëve të Brendshme thotë se në zbatimin e kësaj strategjie pritet të inkuadrohen edhe institucionet e tjera.
Ne jemi duke i adresuar këto çështje në bashkëpunim të ngushtë me sistemin gjyqësor dhe me aktorë të tjerë vendorë dhe ndërkombëtar. Nëse vazhdojmë me dinamikën aktuale, presim që në qershor të vitit 2009, afat ky që është i paraparë edhe me planin e veprimit për partneritet evropian, ne ta aprovojmë këtë strategji ndërsa në shtator të po të njëjtit vit, domethënë 2009, me artu edhe planin e veprimit për implementimin e strategjisë.
Ndërsa sa i përket bashkëpunimit të policisë në nivelin rajonal dhe më gjerë rreth luftës kundër krimit të organizuar, zoti Sulejmani nga Shërbimi Policor i Kosovës thotë se niveli i bashkëpunimit nuk është i kënaqshëm.
Nuk ka bashkëpunim bashkëpunim rajonal adekuat, se nuk mund të themi që s'kemi fare bashkëpunim rajonal. Kemi bashkëpunim edhe bilateral, tashti besojmë vetë pavarësinë e vendit, se do të aderojmë shumë me zotra, si kur është Interpoli, Europoli, edhe katërt pakë stabiliteti, jo si vëzhgus tani, po do të jemi antarë barabartë, edhe shpresojmë se ajo do të na jep një pozicion shumë më të mirë se sa kemi pasur deri më tani. Nuk do të mungojnë as takimet e memorandumit bilateral të bashkëpunimit me policitë e shtetit për vetë.
Policia e Kosovës njësiti kundër krimit të organizuar vetëm gjatë 5 muajve të parë të këtij viti, ka kryer më shumë se 15 operacione, nga të cilat ka kontrolluar 223 lokale, prej të cilave 33 ka mbyllur për shkak të dyshimeve se në to kryeshin veprime trafikimi të qenieve njerëzore. Ndryshe ka arrestuar 23 persona, prej të cilëve 8 janë femra. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Kalojmë tani në Maqedoni, prej ku pasancës së djeshme konstituive të kuvendit do të sjellim vlerësimet e analistëve. Përbërjen aktuale të kuvendit të Maqedonisë presin shumë detyra, thot analisti Jeton Shasivari, i cili veçon reforma sistemore të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Analisti tjetër, Jovan Donev, fokuson bojkotimin e seancës nga Partia Demokratike Shqiptare dhe thot se kjo nuk i kontribuan procesit të integrimit. Me analistët ka biseduar korrespondentja jonë në Shkup, Zirjeta Hajro Jahjaga.
Përbërje e re parlamentare e Maqedonisë ka një përgjegjësi të madhe, nga se pikërisht kjo përbërje do të përcaktojë se Maqedonia është ose jo e gatshme të jetë pjesë e strukturave euroatlantike, vlerëson Jeton Shasivari, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov.
Po, këtë përbërje të re parlamentare me presin detyra të shumë numërta. Pikë pari, vazhdimi i reformave sistemore me qëllim të përjetësimit të 8 kritereve të komisarit evropian Olli Rehn, pastaj gjetja e zgjidhjes rreth kontestit për emrin me Greqinë, si dhe realizimi apo sendërtimi i kërkesave politike të përfaqësuara në Parlamentin e Maqedonisë përmes dy subjekteve politike shqiptare.
Sot jeton Shasivari nga Universiteti e Europës Juglindore në Tetov, ai duke komentuar mos prezencën e deputetëve të Partisë Demokratike Shqiptare në seancën e parë parlamentare, thot.
Partia Demokratike Shqiptare i ka shprehur dyshimet e saj për sa i përket rrumbullakimit të procesit zgjedhor dhe konfirmimit të mandateve të fituara. Dhe sipas mendimit tim, edhe ky bojkot në këtë seancë konstituive të parlamentit është në vit këtyre qëndrimeve të Partisë Demokratike Shqiptare.
Ndërkohë, Jovan Donev nga Instituti për Demokraci Euro-Balkan thekson se partit politike në vend kanë dëshmuar dhe fatkeqësisht edhe më të i dëshmojnë se nuk kanë kulturë demokratike për të pranuar humbjen ashtu siç pranojnë dhe fitore. Sjellja e Partisë Demokratike Shqiptare në seancën konstituive të parlamentit sparaqet asgjë veç se pjesë reale të folklorit politik Maqedonas, që nuk i shërben as pak procesit e integrimit për çka dhe janë zotuar të gjitha partit politike në vend, thekson Jovan Donev nga Instituti për Demokraci Euro-Balkan në Shkup, duke nënvizuar se kapriqot e partive politike dhe liderve të tyre nuk guxojnë kësaj radhe të paraqesin penges për realizimin e 8 kërkesave të Bashkimit Evropian, si kusht për antarësimin e vendit në familjen evropiane. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në këtë emision ndoqët. Pas vendimit për rikonfigurim të UNMIK-ut, shefi i NATO-s viziton Kosovën. Socialistët në Serbi fillojnë negociatat me Tadiçin për qeverinë e re. Shtetet e Bashkuara pranojnë 6000 refugjat irakian deri në shtator. Korea Veriore fillon shkatrimin e arsenalit bërthamor. Dëgjues të nderuar, nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë, ju urojmë një ditë të mbarë. Dhe neve mund të ndiqni sërish në orën 16 dhe në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.